Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачоў. Беларуская вёска, якая яшчэ не так даўно была апірышчам нацыянальнай мовы, культуры, народнай маралі, імкліва вымірае. Зарастаюць бальнягом і кустоўем колішнія сады і агароды. У збуцвелых хатах не загараюцца вечарамі вокны, не будзяць ранішнюю цішыню галасы пеўняў. І лісты, якія мы атрымліваем ад сваіх вясковых слухачоў, усё часцей на тэмы невясёлыя, сумныя. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў, з допіса якога пачну сённяшнюю размову, разважаючы на тэму дэмаграфічнай сітуацыі ў сваім раёне, піша. Сустрэў нядаўна знаёмага, які працуе ў камбінаце бытавога абслугоўвання. Ён паведаміў, што апошнім часам усё часцей даводзіцца выязджаць на пахаванні ў раён, разы два на тыдзень. Раней такога не было. Я ўдакладніў інфармацыю з іншых крыніц. Насамрэч, гэта так. Справа ў тым, што на сяле часта ўжо і хаваць няма каму. Да такой ступені вымерла вёска. Насельніцтва ж у асноўным сканцэнтравана ў нешматлікіх аграгарадках. На пачатку тыдня да нас у кватэру завіталі доктар і медычная сястра. Пацікавіліся станам здароўя, маім і жонкі. Памералі ціск, далі некалькі парадаў. Я падумаў, з чаго б гэта такі візыт, такая ўвага? Праз дзень дазнаюся, аказваецца, ў раёне за першы квартал бягучага году смяротнасць на 20% перавысіла паказчык першага кварталу 2009 году. Вось медыкі і занепакоіліся. Якая прычына? І насамрэч, на пачатку 2010 году вельмі многа памірала людзей, асабліва маладых, ва ўзросце 30-50 год. Гэта было заўважна. На мой погляд, прычыны тут сацыяльныя. Стрэсы, няпэўнасць будучыні, нізкія заробкі – і звязанае з гэтым дрэннае харчаванне. Ну і, канешне, злоўжыванне алкаголем, прычым вельмі нізкай якасці. Спіс гэты можна прадоўжыць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Я б яшчэ ў гэтай сувязі згадаў пра нядаўнюю кампанію масавага закрыцця вясковых фельчарска-акушэрскіх пунктаў ды амбулаторыяў. Нерэнтабельна, маўляў, трымаць фельчара ці медсястру ў акрузе, дзе ўсе вёскі малалюдныя. Заадно паадмянялі і аўтобусныя маршруты ў аддаленыя паселішчы, таксама дзеля эканоміі. І як цяпер тым старым дабрацца да райцэнтра, знайсці там раённую паліклініку, адстаяць у даўжэзнай чарзе, а потым вярнуцца да хаты? Гэтых людзей, па сутнасці, пазбавілі даступнай медыцыны. І нават калі ўжо ў самым скрайнім выпадку бабулька наважваецца выклікаць хуткую дапамогу, гарантый таго, што гэта дапамога сапраўды будзе хуткай, што ў бабулькі не запатрабуюць бензіну, каб заправіць машыну, што не адмовяцца ехаць, спаслаўшыся на бездарожжа, няма ніякіх. У лісце Кастуся Сырэля не толькі сумныя навіны. Слухач падзяліўся і тым, што радуе сэрца. Яшчэ адна цытата з ліста. «Мне ўдалося атрымаць у сваім дэндрарыі на лецішчы ўсходы сасны культэра. Дэндрарый у нас з жонкай немаленькі, 15 сотак, каля 50 відаў дрэў і кустарніка, у тым ліку і экзатычных. Сасна культэра – дрэва рэдкае нават на сваёй радзіме ў гарах Каліфорніі і паўночнай Мексікі. Яно было ідэнтыфікавана толькі ў 1831 годзе доктарам культэрам. Магчыма, у Беларусі гэта адзіныя асобнікі. З два дзясятка семак я прывёз 1,5 гады таму з Каліфорніі. З вялікай цяжкасцю разадраў знойдзеную ў гарах Сьерра-Невада неверагодна моцную шышку памерам з галаву дарослага чалавека і вагой 2,5 кілаграмы, да таго ж узброеную вострымі шыпамі. Першая спроба атрымаць усходы скончылася няўдачай. Няўжо гэтым разам пашчасціць? Спадзяюся, што дрэва вытрымае наш клімат. У гарах, дзе яно расце, зусім не тропікі», – паведаміў Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы. Поспехаў у вашых займальных батанічных доследах, спадар Кастусь. Паболей бы нашым вёскам такіх цікаўных, няўрымслівых людзей. Напэўна, зусім па-іншаму тады выглядала б беларуская правінцыя. Пра мінулыя і будучыя выбары, пра тое, ці варта ўдзельнічаць у хуткай прэзідэнцкай кампаніі, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Ён піша, «Удзел у такіх выбарах бессэнсоўны. Уладныя структуры бессаромна ігнаруюць волю выбаршчыка, яго канстытуцыйнае права выбару. Раней у сваіх допісах я ўласнае меркаванне на гэты конт пазначаў так – пануе татальная фальсіфікацыя, а я быў назіральнікам з 94 году. Яшчэ адна прычына – ірацыянальнае мысленне. плюс ідэалагічная апрацоўка з боку дзяржаўных СМІ. Апазіцыя абвешана ўсялякімі адмоўнымі ярлыкамі. Сістэма выбараў так адпрацавана, што нішто і ніхто не зварухне асновы гэтай сістэмы. А таталітарная сістэма спраджае дыктатуру. Вось тут і галоўная для нас праблема няма грамадзянскай супольнасці. Гэта клічыць Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага району. Сцвярджэнне пра тое, што ніхто і нішто не зварухне асновы гэтай сістэмы, спрэчнае, спадар Мікалай. 20 год таму мы былі сведкамі, як менавіта гэта адладжаная за 10-годдзі так званай сацыялістычнай дэмакратыі сістэма фальшаванняў і псеўдавыбараў скаланулася і фактычна развалілася. Ва ўсіх краінах Усходняй Еўропы, дзе яна дзейнічала, яе шматкроць асудзілі і высмеялі. Адзінае выключэнне – Беларусь. Тэарэтыкі і практыкі савецкай выбарчай сістэмы тут нядоўга заставаліся без працы. Адразу пасля 1994 году яны зноў былі запатрабаваныя і сёння працягваюць традыцыі савецкіх выбарчых кампаній, пры якіх, як усе не раз пераканаліся, няважна, хто як галасуе. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Перадвыбарчыя шанцы апазіцыі цікавяць нашага слухача Васіля Завадскага з Менску. Разважаючы пра яе цяперашнія магчымасці, ён піша: «Вельмі здзіўляе мяне наша апазіцыя. Навошта столькі мікраскапічных партый, пра якія ніхто не ведае і якія нічога не могуць? Набраліся б нашы апазіцыйнары розуму і пакінулі няхай дзве, але магутныя партыі. Дапусцім, хай б гэта былі БНФ і партыя Паўла Севярынца. Зрэшты, у партыі Севярынца няма рэгістрацыі, ну няхай тады будзе партыя Лябецькі. Я ведаю гэтыя партыі, і сярод маіх знаёмых пра іх ведаюць. Інакш кажучы, толку з такой апазіцыі, якую мы сёння маем, не будзе. Вось нядаўна прайшлі выбары ў мясцовыя саветы. Заканадаўства нібыта новае, а шаблон стары. Гэтым самым улады толькі пусцілі пыл у вочы замежным назіральнікам». Гэта кліжыць Васіль Завадскі з Менску. Пусціць пыл у вочы улады можа і хацелі, ды толькі ці атрымалася ў іх гэта. Заходняя супольнасць даўно выпрацавала крытэрыі, паводле якіх ацэньваецца ступень дэмакратычнасці выбарчых кампаній. Касметычныя змены выбарчага заканадаўства тут не дапамогуць. Ды і што могуць даць тыя змены, калі апазіцыя па-ранейшаму не дапушчана ў выбарчыя камісіі, калі падлік галасоў працягвае цалкам кантраляваць улада? Мы працягваем атрымліваць лісты ад тых нашых даўніх слухачоў, якія выказваюцца наконт праграмы «Свабоды», даюць свае ацэнкі, робяць заўвагі, звяртаюцца ў рэдакцыю з прапановамі і просьбамі. Далей у праграме некалькі такіх допісаў. Нам піша Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска, былога Койданова. «Наогул перадачы «Свабоды» мне падабаюцца, асабліва інфармацыйныя, за актуальнасць, своечасовасць, даступныя тлумачэнні падзеяў. Адзіная заўвага – трэба больш рупліва ставіцца да роднага слова, якое гучыць у эфіры. Вось сёлета на Вялікдзень прагучала віншаванне кіраўніка грэка-каталікоў замежжа Аляксандра Нацсана, паважанага мной святара, цікавага чалавека, вучонага. Ён ужыў у сваёй прамове слова «бомж», гаворачы пра бяздомных на лонданскіх вуліцах. Адкуль такая недарэчнасць? З якога слоўніка, з якой мовы, з якога астрожнага вымаўлення выплыла гэта слова? Святочны настрой у мяне быў надоўга сапсаваны. Я мяркую, рэдакцыя павінна была тактоўна прапанаваць спадару Нацсану ўжыць да гэтага выпадку ёмкае беларускае слова «туляга» ці «туляка», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Не думаю, спадар Міхал, што варта дакарацца і цанацца на за гэта слова, якое сёння шырока ўжываецца беларусамі ў жывой паўсядзённай гаворцы. Падыдзіце да бліжэйшай крамы і спытайце ў выпадковых мінакоў, дзе тут мясцовыя бамжы збіраюцца. Вам кожны пакажа. А калі вы спытаеце пра тулягаў, які будзе адказ, можаце праверыць. Бомж – размоўнае слова, якое ўзнікла з абрэвіятуры, што выкарыстоўвалі ў сваіх пратаколах савецкія міліцыянты, калі размова ішла пра бяздомных, бадзягаў. Асоба без пэўнага месца жыхарства. Так расшыфроўваецца гэта абрэвіятура. За мінулыя дзесяцігоддзі слова трывала ўвайшло ў лексікон жыхароў постсавецкай прасторы. Аўтар наступнага кароткага ліста Анастас Семянович з Бараўлянаў, што пад Менскам. Ён піша: «Вялікі дзякуй за вашы галасы, Радыё Свабода, за вашу вельмі цяжкую працу. Абавязкова кожны раз гляджу і тыдзень з Радыё Свабода на тэлеканале Белсат. Родная Беларусь вас не забудзе». Некалькі слоў падзякі ад Галіны Кавальчук з Менску. «Падтрымліваю ўсё, што вы робіце дзеля адраджэння беларускай мовы. Вельмі падабаюцца барды, якія гучаць па свабодзе». Ліст прапанова ад нашай даўняй слухачкі Евгеніі Казловай з Воршы. Вы высылаеце сваім актыўным слухачам дыск з запісамі 50 беларускіх бардаў. Якая ж гэта гуманітарная падтрымка? Мне нават няёмка. Наконт прапаноў, чаму б вам не стварыць караценькую моўную перадачу, напрыклад, пад назвай «За чысціню роднага слова». Дзякую Богу, што вы ёсць, дарагія людзі. З прапановай звяртаецца і Владзімір Гриневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага раёну. Ён піша: «Пакажыце ў сваёй праграме на Белсаце, як Лукашэнка адпачываў у Венесуэле і Бразіліі, як катаўся на ролікавых каньках на выперадкі з сынком Колем, які ганяў на ровары. Потым у трусах раздаваў аўтографы. Няхай беларусы ўбачаць, куды ідуць народныя грошы, чаму падвышаюцца цэны на ўсё і асабліва на лекі. А дабаўкі да пенсіі мы, відаць, так і не дачакаемся». І на заканчэнне яшчэ адзін кароткі ліст нам піша Ліна Масанкова з Менску. «Няма слоў, каб выказаць вам, свабодаўцы, падзяку за чарговы ваш падарунак – дыск «Барды свабоды». Гэта здорава. У наш такі дзікаваты і негуманны час і раптам бескарыслівасць». Дзякую вам, нашы шаноўныя слухачы, наведнікі сайта, гледачы тэлепраграмы «Тыдзень са свабодай», якія знайшлі час для ліста ў рэдакцыю. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам. Адрес ранейший, Менск 5, паштовая скрынка 111.